Birinchi masala, nega endi qariyb 4000 odam qatnashgan janjaldan aynan shu 22 kishi tanlab olindi degan savol. Mana siz ayblov xulosasi bilan tanishdim dediz.
Men so'radim-da shuni. Mana shu savol menga qiziq dedim-ku. Bir inson huquqlari sifatida yoki mustaqil jurnalist sifatida qiziq tuyulgan jihati, minglab odamlar orasidan aynan 22 kishining tanlab olinishi, u qaysi kriteriyaga ko'ra ular tanlab olingan? 244-chi modda malakalanishini menimcha tushunmadim. Keyin 219 hokimiyat vakiliga vazifasini bajarishga to'sqinlik qilish. Bu yerda hech kim ularga to'sqinlik qilmadi. O'zi u yerda janjal to'palon bo'lib turganda rasmiylar, hokimiyat vakillari uning orasiga rasmiy xodim yoki hokimiyat vakili bir ish qilayotgan bo'lsa-yu, keyin kimdir kelib uni o'sha ishidan qaytarsa, unda 219 bilan malakalansa bo'ladi. Bu yerda aksincha fuqaro bir ish qilayotgan bo'lgan va hokimiyat vakili u yerga aralashdi. Bunday olib qarasangiz shunday. Chunki ularning maqsadi ajratish, murosaga chaqirish va hokazo bo'lgan. Bu yerda ham bunday qarash kerak-da, bu modda to'g'rimiki, yo'qmiki. Mahallada ham ikki urushib qolsa, ularni ajratayotgan odamga baribir yo bitta shapaloq yo bitta mushti deb qoladi. Istagan erkak bu narsani to'g'ri tushunadi. Yigitlar yaxshiroq tushunadi hozir men aytayotgan narsa. Endi Qirg'iziston fuqarolari, O'zbekiston fuqarolari o'rtasida janjal chiqib kelayotganda, oraga hokimiyat vakili tushdi va tabiiy o'ziga tan jarohati yetkazib oldi. Qasddan qilinmagan bu ish. Bir ikkita advokat bilan gaplashdim bu masalada, nega aynan shunday, axir bu qanday deb bir ikkita savollarni berdim. Advokatlar, bu hali yakuniy qaror emas, bu shunchaki ayblov xulosasi xolos. Hali bu narsa noto'g'ri ekanligini isbotlash bizning bo'ynimizda va sud hal qiladi. Shu moddalar to'g'ri qo'yilgan yoki noto'g'ri qo'yilgan. Sud zalidan ozod qilib yuborishi ham mumkin. Biz mana shu narsa uchun kurashamiz degan gapni aytishdi.
Endi Bahodir, mana boshlariga qora qop kiydirilib olib ketilgan va adashmasam bu haqda ular sudda ko'rsatma berishgan, o'sha qo'lga olinganlar, hibsda saqlanganlar, endi umuman bunaqa sharoitda gumon qilinayotgan odamlarni qo'lga olinishi qanchalik qonuniy?
Fuqaroga aytilishi kerak, siz falon modda bilan ayblanyapsiz, marhamat qilib biz bilan falon joyga boring deb adresini aytish kerak. Keyin tartib bo'yicha uyga bir marta qo'ng'iroq qilishga ruxsat berish kerak, advokat darrov taqdim qilish kerak. Keyin uni qo'lga olinish jarayoni ham videoga olinishi kerak o'zi. Mana bu qarorlarda hatto qo'lga olish, hibsga olish masalalari ham videoga qayd qilinishi kerak edi. Suqlik fuqarolarga noma'lum kishilar darrov boshiga qop kiygizgan, tanisanmi desa tanimayman ularni degan, bir ikkitasini qorniga ushlashgan, qo'lini qayirib olib ketilgan. Bu umuman noto'g'ri ish bo'ladi. Qonunan olib qaralganda bu ish noto'g'ri bo'ladi.
Endi bu haqda ular sudda ko'rsatma berdimi Bahodir?
Ha, ular aytishdi, ko'rsatma berishdi, qanday olib borilganini, qanday olib ketilgani haqida ular gapirishdi. Endi ular gapirayotgani orasida ikkitasi voyaga yetmagan kishilar. Uni ham xuddi shunday tergov qilinayotganda ham hatto advokatlar bir marta yo ikki marta kirgan xolos. Ba'zilari advokatlari sud kunidan bir kun oldin men sizni advokatingizman deb kirib boryapti. 3 oylik tergov muddatini advokat ko'rmagan gumonlanayotgan shaxslar. Bu albatta ba'zi bir,
ya'ni bu ma'lumotlarni siz o'sha suddagi ko'rsatmalardan olyapsizmi yoki advokatlar aytishdimi?
Sudda, yo, barcha ma'lumotlarni sudda o'sha gapirayotgan ayblanuvchilar, gumonlanuvchilardan eshityapman. Hammasini mahkamada gapirishyapti.
Demak, keyingi mahkamani 16 noyabr kuni dushanba soat 10 deb aytishyapti. Davomini, tafsilotlarini ko'ramiz, lekin oradan mana 6 oy vaqt o'tib qoldi. O'sha voqealar bo'lib o'tgandan beri yaqinlari bu hibslarning ortida o'sha viloyatning sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev turgan bo'lishi mumkin. U bolalardan o'ch olyapti degan iddaoni ilgari surgan edi. Hozir endi mana Shuhrat G'aniyev ketdi. Endi So'xdagi vaziyat qaysi tomonga o'zgardi? Huquq-tartibot idoralarini so'xliklarga munosabati o'zgardimi? Masalan, so'xliklar da'vo qilayotgan bosim kamaydimi? Nima deysiz?
Yo, endi ularga ijtimoiy iqtisodiy masalada yordamlar e'tibori katta bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin mana bu huquqiy masalada e'tibor o'sha o'shanday. Qarang, mana shu voqea bo'lmasdan oldin So'xdagi blogerlar, ijtimoiy tarmoq faollari bemalol gapirishardi. So'xda bunday bo'lyapti, So'xda bunday bo'lyapti deb. Lekin mana shu voqeadan keyin ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidiy chiqishlar qiladigan faollar yo'qolib qoldi. Endi yozmaydigan bo'lib qolishdi. Bu nimani ko'rsatadi? Demak, bu o'sha bosim bo'lganini qandaydir tushuntirish ishlari ko'rsatmoq ichida olib borilganini ifodalaydi. Chunki ular gapirmay qo'yishdi. Endi darduristan darrov hammasi ertadagidek zo'r bo'lib ketmagandi.
Ya'ni nazorat bor, bosim seziladi, lekin ijtimoiy iqtisodiy jihatdan ba'zi o'zgarishlar bo'ldi, deyapsiz. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi masalan?
Endi asfalt bormagan joylar asfaltlashtirilyapti. Chiroq bormagan joylar svet elektr tarmoqlari yetib boryapti. Ko'pgina infrastrukturaga o'zgarishlar kiritilyapti. Kvotalar ajratilyapti suvchilar uchun. Ko'pgina imtiyozlar berilyapti. Dehqonchilikda va boshqa nimalarda imtiyozlar berilyapti. Bu yerdagi bir nechta rayonlar suv uchun beg'araz insonparvar yordamlarni jo'natishdi.
Ya'ni Abdulla Aripov o'sha voqealardan keyin borgan edi 1-iyunda. Qator narsalarni va'da bergan edi. Eng katta va'da yo'l edi, lekin yo'l bo'yicha endi ichishimiz bo'yicha vodil yo'li ochilgan-a. Boshqa o'zgarish yo'q hozircha.
Bitta va'da. Yo'q, mana bu Rishton So'x yo'li ochilmay qolyapti. Faqat o'sha oldingi yo'l yana o'shanday qiyin ahvolda borib kelishyapti. 100-150 km. Uncha ko'p ham yopilavermaydi u yo'l. Insonparvar yordam ham borib turish kerak, u dori-darmon bo'lish kerak, yoqilg'i borish kerak. U anklavku, o'shaning uchun qaysidir yo'l doim ochiq turadi.
Demak, umumiy vaziyat, ya'ni shu bosh vazir va'da qilgan yordamlarning ba'zilari yetib bordi. Demak, o'sha qisman ijtimoiy-iqtisodiy hayot yengillashyapti-yu, lekin umumiy munosabat, ya'ni umumiy cheklovlar va asosiy yo'l yopiqligicha qolyapti, demak.
To'g'ri, yo'l eski, o'sha muammo eski hamom eski tosh o'tiribdi.